Tusen hjertelig takk, Gjermund, for invitasjonen. Har dere det greit? Ja, men det fint. Jeg leste akkurat en artikkel på NRK Sørlandet, Make Sørlandet Greit Again. Og det ser vi frem til, å ha en helt grei ferie her litt på Sørlandet nå. Det veldig godt å være tilbake igjen også på talestolen og få lov til å forkynne i Arendal. Jeg har sett frem til det. Gjermund, jeg får lov å si litt tilbake. Jeg er utrolig takknemlig for vennskapet med deg. Du er en fantastisk god venn, omsorgsfull person. Og jeg er så glad for den relasjonen som vi har hatt gjennom mange år. Du har lært meg mye, og du har vært liksom med både i oppturer og nedturer. Det eneste jeg har imot deg er at du har løpt raskere på halvmaraton enn meg. Men jeg skal ta deg, det er ikke for sent enda. Nei, jo, det er kanskje det. Det er også veldig flott at Skåne nå har blitt friskmeldt, så vi ikke kjenner oss som spedalske lenger. Vi bor jo i Skåne, og det å komme med en svensk bil her i Norge nå, da føler jeg litt at jeg kan sette meg inn i hvordan det var å være spedalsk på Jesu tid. For folk er veldig redde, men vi er friskmeldte, og det er godt. Jeg skal lese et vers. Jeg skal preke for dere i dag et tema som er kalt for «Veien hjem», og så skal vi lese noen vers sammen i Romerbrevet 1:16-17, til å begynne med. Det tror jeg vi får på skjermen her. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro.» Herre Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord, og ved din ånd så blir det levende når det forkynnes, og vi kan få lov å ta imot det som sannhet og som nåde og som hjelp i vårt liv. Takk at du møter oss denne kvelden her i Arendal Misjonskirke i Jesu navn. Amen. Ja, denne våren så har vi altså fått være med på, jeg og Stina og flere venner i Malmø, å starte en ny kirke som heter Sentrumkirken Malmø. Og grunnen til at det var en som spurte her, ja, holder det til i sentrum da? Nei, det gjør vi faktisk ikke. Vi holder til i sentrum av en bydel, pleier jeg å si. Grunnen til at vi har det navnet er at vi ønsker at evangeliet skal få være i sentrum av alt vi gjør. Og i dag så tenkte jeg å dele litt med deg om hva det betyr. For meg er det et av mine livsbudskap. Altså når du får preke om hva du vil, som du av og til får lov til, sånn som her i dag, prek det som er på ditt hjerte, så kommer sånne budskap ofte fort, fordi de har forandret ditt eget liv, de har fått bety noe for deg, og du håper og ber at det kan få lov til å bety noe for andre, at du kan få lov til å få nåde til å gi det videre. Og det er det jeg ønsker denne kvelden. I Romerbrevet så sier jo Paulus at han ikke skammer seg over evangeliet, fordi det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og hvorfor er det sånn at man skulle skamme seg over evangeliet egentlig? Hvorfor sier han det? Det må jo være at han har kjent på den følelsen, og så skriver han, vet du hva? Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og det er jo klart at på den tiden så var det gresk filosofi som sto høyt i kurs. Det var folk som reiste rundt, og de var veltalende, og de kunne virkelig sette liksom, folk, de tenkte, wow, det her er jo helt fantastisk, og det er jo høyt over hva jeg har tenkt noen gang. Og du hadde jødisk, komplisert teologi, de var så dypt inn i loven at det var ingen som på en måte kunne matche det. Og her kommer da Paulus med det her enkle budskapet, som på en måte, det virker banalt, det virker nesten naivt, det han kommer med. Men så er det det da, at evangeliet viser seg igjen og igjen å være svaret på menneskets egentlige problem, på det dypeste problemet. Derfor så stiller han seg igjen og igjen, selv om han kan føle seg dum, så stiller han seg igjen og igjen med det frimodig. For det er det eneste som er forandring og frelse i, det er evangeliet om Jesus. Jeg skal ta utgangspunkt i kanskje Bibelens mest kjente lignelse, for å vise kraften i evangeliet. Nemlig lignelsen om den fortapte sønnen, som egentlig burde hett lignelsen om de to fortapte sønnene og den gode pappaen. Og det er jo andre som har satt navn på disse lignelsene etterpå. Det er ikke Lukas som skrev det, som har satt navn på det. Så når du leser den og forstår innholdet i den, så er det faktisk to sønner som var fortapte, og så er det en fantastisk god pappa. Og det er en glitrende fortelling, dere. Kanskje en av de flotteste i verdenshistorien, i verdenslitteraturen. Det er nemlig sånn at den treffer oss alle. Og kanskje er det det, det er mange ting vi mennesker har felles, men det er en ting som vi virkelig har felles, og det er jo fortellingen. Det er historien om deg selv, som vi forteller igjen og igjen til mennesker, om din familie, hvor du kommer fra, hvorfor det ble som det ble, landet ditt, der du har vokst opp, bygda, byen, det er med å forme deg til den du er. Og på innsiden av oss, og på mange, og hos alle mennesker, så foregår den hele tiden en fortelling, der vi forsøker å skape mening med tilværelsen. Ja, nå ble det ingen sydenferie i år, på grunn av korona, men da sier vi, ja, men det var jo flott at vi fikk feriere i vårt eget land. Det var jo på en måte, da får vi rettferdiggjøre det, inntil du da stopper på en veikro med familien og må ut med 1500 kroner for noen vassende burgere, ikke sant? Så på en måte er det sånn at vi hele tiden, det som skjer oss i livet, det tar vi til oss, og så må vi prøve å få det inn i fortelling. Hvordan hører dette sammen? Hva var meningen? Hva skal skje nå videre? Vi forsøker å forklare hvorfor ting ble som de ble. Kanskje vi gir skylda på andre. Kanskje vi tar skylda selv. Eller på samfunnet, politikerne. Og så har vi ofte en tanke inni oss om vi bare fikk til det, om bare det hadde vært annerledes, om bare det hadde skjedd, da skulle jeg være mer lykkelig enn i dag. Og noen tenker på dette og fylles med håp, andre fylles med mismot og depresjon og kjenner at livet er meningsløst. Fordi fortellingen kanskje ikke matcher det du hadde håpet på. Og Jesus, han kommer da for å gi oss den sanne historien, den sanne fortellingen om Gud, om oss selv og fremtiden, sånn at vi skal finne oss i den og forstå sammenhengen og klare å sette dette livet som vi lever og det som har møtt oss på så mange forskjellige måter inn i en mening hvor vi forstår hvorfor vi er skapt og hvem vi kommer fra og hva fremtiden kommer til å bringe. Og derfor så gir han oss disse korte fortellingene. Lignelsene handler om deg og meg. De mister sin kraft hvis vi tenker på det som noen sånne barnefortellinger, hvor det skal være liksom en god moral i, men når vi forstår, han forteller om meg, han snakker om meg, da får disse fortellingene en fantastisk kraft som kan forandre vårt liv. Og det som ble så tydelig for meg i møte med denne lignelsen på nytt, jeg satt på en konferanse i Oslo, og faktisk, det var ikke det talen handlet om, men den hellige ånd begynte å vise meg på nytt denne lignelsen om den fortapte sønnen. Predikanten han talte om noe annet, Men det var på en måte som det ble to taler, og den talen som traff meg, det var en fornyelse av det som jeg skal gi deg i kveld. Og jeg forsto at om de to sønnene i den fortapte sønnen, vi skal lese den bit for bit, så vi tar ikke og leser hele fra starten, men vi leser den bit for bit under forkynnelsen. Om disse to sønnene representerer menneskeheten, og faren representerer Gud, så må jo det bety at jeg er en av de. To veldig tydelige alternativ. Der kom det svenske tonefallet. Rebecca lovte å ikke le etterpå. To veldig tydelige alternativer å velge på. Enten er jeg sønnen som blir hjemme og har min identitet i mine gjerninger. Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Det var hans fortelling om seg selv. Det var det som kom ut. Og denne sønnen forsøkte å fortjene å være sønn. Han fant aldri hvilen, bare kravene, og det hadde ført at han ble håmodig og stolt, og så på seg selv som mer moralsk enn andre. Er det meg? Kjenner du deg igjen? Det som kjennetegner denne sønnen er at han er veldig flink til å finne feil på andre. Han har en master i det. Finne feil på andre, på samfunnet, på politikerne, på andre kristne kanskje, men jeg er bedre enn andre. Eller så er jeg sønnen som har sin identitet i frihet fra sin far. Nei, jeg trenger han ikke lenger. Jeg klarer meg selv. Jeg vet hva som kommer til å gjøre meg lykkelig. Jeg tar nå dette her i egne hender. Jeg blir min egen lykkes smed. Og ser du det at de begge to hadde samme problem med forskjellige symptomer? Begge har satt seg selv i sentrum. Samme virus, men forskjellige symptom. For å bruke et bilde som vi alle forstår i den tiden som vi lever i nå. Hos sønnen som er hjemme, så kan man ikke se på utsiden at han er smittet. Men på innsiden så har det spist opp gleden og gjort han hard og kanskje bitter. Hos den andre sønnen så synes det på utsida på Instagram, hvor han har valgt å leve ut sine lyster og realisere seg selv. Hvem er jeg av disse to? Hvem vil du være? Du kan bare velge blant disse to. Hvorfor finnes det ikke et annet alternativ med en sønn som blir hjemme, og som er glad for alle gavene fra sin far, og som hviler i at han er sønn uavhengig av sine prestasjoner? Hvorfor finnes ikke det i lignelsen? Svaret er fordi det ikke finnes et sånt menneske som har levd på jorda. Eller det finnes i slutten av historien. Men det skjer først etter en omvendelse som går på dypet. Men før det skjer, så er du enten den hjemmeværende fortapte sønnen, eller den utreiste fortapte sønnen. Så spørsmålet er fortsatt, hvem er du, hvem vil du være? Og for meg så ble det tydelig denne kvelden. Jeg vil jo ikke være sønnen som gikk glipp av festen, og ikke fikk del av pappas omsorg, og som er sinnet på sin bror. Hvem vil vel være han, oppmanet? Men da står jeg bare igjen med ett alternativ. Jeg er den fortapte sønnen som forlot sin far for å leve for meg selv. Og om det er vi, om det er du og jeg som er han, ja, men da handler hele denne historien om oss. Ikke bare hjemkomsten og festen, som er klimaks, som er det viktigste å forkynne. Men invitasjonen til deg denne kvelden er derfor om du vil være med og følge deg selv faktisk, steg for steg, i den utreiste fortapte sønnens fortelling, for å oppdage at det faktisk er deg og meg som det handler om, og gjennom det for å igjen oppleve evangeliets kraft på nytt, og se deg selv i denne fortellingen. Grunnen til at mange ikke identifiserer oss med han, det er at vårt liv ikke ligner på det som beskrives. At han reiste langt bort og levde i fyll og fest og brukte pengene sine på horer. Nei, nei, det der er ikke meg. Men da lures vi av at samme virus kan ha forskjellige symptom. Synden trives like bra i umoralen som i moralen. Bibelen sier ikke at vi har alle levd et utsvevende liv, men den sier at vi har alle syndet, og vi trenger frelse. Så la oss nå skal vi gå igjennom denne steg for steg. Dette er ikke punkter du må liksom huske, men jeg ønsker at Guds ord skal få lov til å berøre deg steg for steg på vandringen for denne sønnen. Og det første steget er, gi meg det som er mitt. Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Du vet at alt du og jeg har fått, det har vi fått av Gud. Veien bort fra Gud, når begynner den? Jo, den begynner når vi forsøker å skille gavene Gud har gitt oss fra giveren. Sønnen gjorde formuen til sin trygghet og sikkerhet i stedet for sin pappa. Han skilte, jeg trenger ikke deg, pappa. Jeg vil ha gavene dine. Jeg vil ha velsignelsen. Jeg vil ha formuen. Hva er det du har fått som du bygger din sikkerhet på? Du vet, i dag rystes jo verden økonomisk, og penger er en av de store fristelsene å bygge sin trygghet på. Men det kan også være mye annet. Det kan være ditt rykte, din frihet, jeg vil gjøre som jeg vil, din karriere, din helse, din popularitet, ditt utseende, sliter ikke så mye med deg selv, din dyktighet, som gjør at du føler deg trygg. Altså, hva er på en måte din formue som du tenker, det er det jeg bygger mitt liv på? For tenk om det forsvant, hvordan skulle du reagere da? Og personlig så har jeg trengt å gå igjennom den prosessen mange ganger der min falske trygghet trenger å avsløres. Og det er faktisk Guds nåde at det gjøres. En tid i livet så var det å lykkes som pastor i denne byen, og den anerkjennelse som det kunne gi, som faktisk var på en måte en formue for meg. Du merker jo hva du bygger livet ditt på utifra hvordan du reagerer når ting blir tatt fra deg, ikke blir helt sånn som du hadde tenkt. Blir du irritert og redd? Eller løper du til Gud? Du vet, når Gud lar det lykkes for oss, og vi blir velsignet på ulike måter, så vil han ikke at vi sier som denne sønnen, gi meg det som er mitt. Men han vil at vi sier, hjelp meg å forvalte det som ditt. Hjelp meg å forvalte. Du har gitt meg dette, Gud. La meg nå ikke begynne å bygge livet mitt på det, men la meg begynne å forvalte dette som ditt egentlig, sånn at det kan bli til velsignelse for andre. Og det det som syndens kjerne, virusets kjerne, det stjeler vår tro på at Gud alt vi behøver. Derfor så må vi ta kontrollen selv, tenker vi. Gi meg det som mitt. Og det interessante jo at faderen lar han få det. Det liksom, ja, faderen sier, vær så god. Og det det samme som vi ser i Romerbrevet 1:24, når det står, derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet. Gud velger altså ikke å stoppe oss, men han tillater oss å erfare syndens konsekvenser selv. Så det til slutt blir vår egen fortelling om nåde. Så det blir vår egen fortelling. Jeg også trenger nåde. Og først da forstår vi at vi alle har fart vill. At vi alle er syndere. Og vi trenger alle å vende om. Da blir vi ikke farisere som dømmer alle andre. Men vi selv ser behovet av omvendelse. Og la oss se videre hva som skjer. Suksess og sløsing. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Og du vet, nå lever han drømmelivet sitt. Han har suksess i verdens øyne. Du vet, det vanskeligste i livet er å takle når det lykkes for oss. Vi er jo ikke skapt for å være i sentrum og bygge vårt liv på det skapte i stedet for skaperen. Så det vi ofte gjør da, fordi vi på en måte tar den plassen som Gud selv skal ha i vårt liv, det er at vi begynner å sløse bort, og så begynner vi å misbruke det vi har fått. Først reiser vi langt bort for å kjenne på friheten. Og nå snakker jeg ikke nødvendigvis om å reise langt bort geografisk. Det kan være midt i menigheten at den reisen pågår. Det kan være midt i liksom et traust og greit liv, så pågår det noe inni deg som gjør at du liksom tenker, nei, jeg skal satse på det her nå. Jeg skal ta tak selv nå. Jeg liksom skal være i sentrum. Og for å fortsette å ta meg selv som eksempel, så merker jeg at jeg ble dratt mot sånn som jeg selv kunne få til. Sånn at jeg kunne vise at jeg kunne lykkes. Og samtidig så skaper denne fasen i livet skaper en distanse til bønn. Til avhengigheten av Gud. Bønnelivet er en god temperaturmåler på hvor avhengig jeg av Gud. For hvorfor skal jeg søke han hvis jeg klarer meg selv? Hva skal jeg da med han? I det ytre kan alt se bra ut, men i det skjulte så er jeg på vei bort fra Gud og sløser med det han har gitt meg. Og det går bra en stund. For hvordan har sønnen det nå i historien? Ja, men han har det jo helt topp. Han har suksess. Han lever uten hemninger og gjør akkurat som han vil. Han tenker ikke at han sløser. Han tenker at han beviser. Se her, det her er jo et mye bedre liv enn det jeg hadde hjemme hos pappa. Det her går jo bra. En stund går det bra. Nå har jeg tatt kontrollen. Se så mye bedre det ble det her livet. Endelig så lever jeg liksom livet med gullkant. Sånn er vi mennesker både på et globalt nivå og personlig. Vi er sløst med skapelsens ressurser, og lenge kan det se ut som det har gått bra, og i den situasjonen så vil vi ikke høre på de som sier at vi sløser. Det her er jo mitt, hva har du med det? Og så glemmer vi både Gud og vår neste. Og på et personlig plan så kan det dreie seg om materialisme, der vi bruker nesten alle penger på oss selv og vår familie. Vi ser ikke ut som vi sløser, for vi betaler regninger og har kontroll. Men i Guds perspektiv så sløser vi, fordi vi selv har blitt målet for vår rikdom. Vi er selv begynnelsen og slutten. Vi representerer ikke lenger farens hjem, som er et bilde på Guds rike. Der det gis, der det strøs ut, der det hjelpes, der det er generøst, der det inkluderes. Og så i stedet har vi begynt å representere vårt eget rike. Og selvsagt kan det handle om helt andre ting enn penger. For om vi er den fortapte sønnen eller datteren, så kommer vi alle til å oppleve det steget der vi har skapt vår egen trygghet og tenker, nå klarer jeg meg uten Gud, eller i hvert fall med litt mindre behov for Gud. Og det her det er jo en historie hvor det festes, og det her er den første festen i historien. Det er festen vi selv må betale for. Men den kjører oss alltid i konkurs, fordi vår kilde da ikke er Gud, men vår egen styrke, vårt eget for godt befinnende. Men den festen som vi ser, den varer ikke for alltid. Og det er da, venner, at fortellingen snur. Da skjer det noe dramatisk i denne fortellingen. nød og skuffelse. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Når det vi har fått kobles fri fra han som har gitt oss det, så kommer den dagen da det ikke lenger kan gi oss det som vi trodde det skulle gi oss. Og illusjonen som vi har levd på blir avslørt. Og det er en smerte i å innse det, men det er nødvendig om vi skal forstå hvorfor vi trenger Gud. Og i denne fasen så kommer jo nøden, og så kommer skuffelsen. Skuffelsen over oss selv, over omstendighetene, over andre kanskje som ikke stiller opp. Det ble ikke som vi hadde håpet. Og når det skjer, så kanskje vi forsøker krampaktig å holde fast på det vi hadde, eller fikse det selv, eller skylde på andre, men til slutt så er det eneste vi har igjen, det er skuffelsen over alt vi har mistet, over at det ikke er hjelp å få hos noen. Og gjennom historien så har nøden ofte vært den største vekkelsespredikanten for oss mennesker. Ikke for at Gud vil oss noe vondt, men fordi vi har så vanskelig for å se vårt behov av han når alt går bra i livet. Kanskje kan det komme noe godt ut av koronakrisen, og kanskje kan det bli en tid for vekkelse i vårt liv og vår familie, våre naboer og arbeidskolleger. Og om ikke det er korona, så vil Gud alltid forsøke å bruke ting i våre omstendigheter for å vekke oss. Og da er håpet at det skjer det som skjer med sønnen i det neste steget i fortellingen som er kalt for oppvåkningen. Da kom han til seg selv og sa: «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel.» Han begynte å tenke på far igjen. Det var et minne som hadde satt seg. Det var noe som han visste der inne. Det er noe annet som livet må bygges på. Du vet, å komme til seg selv, det er å bli ett med sannheten i sitt liv, uansett hvor smertefull den er. Fordi i sannheten så finnes friheten. Jeg sulter ihjel om jeg fortsetter på denne veien. Jeg sulter og tørster, jeg vet bare om ett sted hvor jeg kan få mat som kan tilfredsstille meg, hjemme hos min far. Tidligere i Lukas 5 så sier Jesus, står det sånn her i Lukas 5, 31, men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.» Jeg tror vi har den. Ja. «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Og det, med det mener han jo ikke at det finnes noen av oss som er friske og noen som er syke. For vi er alle syndere, sier Bibelen. Men det finnes de som tror de er friske, selv om de er syke. Som den hjemmeværende sønnen. De kan han ikke hjelpe. Men han elsker de like høyt. Men det er den farligste synden. Vet du hva det er? Det er hovmod. Hovmod fungerer sånn at den innbiller deg at du ikke har synd i ditt liv. Mens den i virkeligheten gjør deg stolt og hard og uimottagelig for Guds nåde. Men den som ser sin synd, den kan han hjelpe. For den finnes det håp. For som kjent så kan vi ikke forstå de gode nyhetene, evangeliets kraft, eller sette pris på de, om vi ikke har forstått at vi selv er en del av de dårlige nyhetene. Den selvrettferdige kan ikke forstå nåden like lite som en frisk oppsøker legen. Men for den yngste sønnen så var oppvåkningen begynnelsen på veien hjem, som er det neste som skjer i fortellingen. «Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Det var noe aktivt i hans omvendelse. Og dette er den andre veien i fortellingen. Det er veien hjem. Legg merke til at veien bort fra Gud ofte kan være enklere enn veien hjem. For nå er han full av skam og skyldfølelse, og sikkert også sår. Og det ser vi jo i møte med faren, at det er jo ikke farens ønske, men det virker allikevel en anger i hans liv, hvor han forstår plutselig hva han har vært en del av, hva han har sluppet inn i sitt liv. Han som hadde reist hjemmefra i stolthet, kommer hjem i ydmykhet. Og det er her som kalles å bli knust eller brutt av evangeliet. Stoltheten i vårt liv må brytes om vi skal kunne ta imot den fantastiske nåden. Og så finnes det alltid en fristelse i å vende tilbake til sin stolthet og begynne å skylde på andre. Men for hvert steg på veien hjem, så gjør Gud et verk på innsiden av oss. Vi blir som barn igjen, som klar for å møte sin far. Veien hjem ikke alltid enkel, men den nødvendig for at Gud skal kunne gjøre et verk på dyp i oss. Og det som kommer etterpå, det verdt alt. Steg 6, velkommen hjem. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Det er dette som kjernen i de gode nyhetene. Dette ditt gudsbilde? Han løper deg i møte. Han kysser deg. Han elsker deg. Han har aldri noen gang i denne prosessen, i disse stegene, hatt en negativ tanke om deg. Hans kjærlighet har aldri forandret seg. Men han har forstått at det kanskje er nødvendig for deg å gå igjennom noen sånne steg for å forstå hans kjærlighet. Det finnes en Gud som elsker deg. Han er en far som ikke vil straffe, som ikke ber deg om å skjerpe seg, og som ikke engang dømmer deg, men han sier, velkommen hjem, min sønn og datter. Jeg vet at du nå vet at du ikke klarer deg uten meg. Jeg har bedt for deg, jeg har beskyttet deg, og nå er du tilbake hos meg. Nå forstår du selv det ingen teori kunne lære deg. Det eneste som kan gjøre deg lykkelig er meg. Nå forstår du hvilken fortelling som er den sanne fortellingen om ditt liv. Og den eneste som kan tilfredsstille deg. Så du slipper verdens krav og krav om å liksom finne deg opp selv, om å skape din egen fortelling, om å rettferdiggjøre deg selv. Men du forstår at du er uten han håpløst fortapt, så det er ikke noe du kan gjøre uansett. Kom hjem igjen til pappa. Velkommen hjem, sier han. Dette er evangeliets kraft. Evangeliet har kraft i seg til å forandre mennesker, så de hjertet begynner å elske Gud og leve for han. Den svenske forfatteren Magnus Malm, han skriver i en av sine bøker at det største behovet i en kristen forsamling er mennesker som vet at de elsket av Gud. Hvem av disse sønnene tror du hadde liksom dypest forståelse av sin fars kjærlighet? Han som trodde han fortjente den, eller han som forstod at han overhovedet ikke fortjente den? Det var nok han siste, som nå forstod hvilken god far han hadde. Selv om han hadde opplevd den, så måtte han på en måte gjennom denne her prosessen, og det må vi alle. Vi må se vår egen synd for å forstå hvor stor Guds nåde er. Derfor trenger vi hele evangeliet. Hele reisen er din og min reise. Og på å si dessverre, igjen og igjen, kanskje i livet. Derfor trenger vi å leve i omvendelse hver dag. Men Gud står alltid der og speider etter oss for å vise sin generøse kjærlighet. Og den som er mye tilgitt, elsker mye. Ingen av oss er større syndere enn andre, men det er forskjell på mye vi forstår at vi er tilgitt. Og derfor blir det også forskjell i mitt siste steg her, på gleden og festen. Begge var invitert, men han ene var ikke glad. Han andre var så glad at han visste ikke hva han skulle si. Han var målløs, han tok imot dette her. Han hadde egentlig en synsbekjennelse å komme med, som Gud sa, stopp med det, nå skal vi ha fest. Nå skal det feires at du har kommet hjem. Steg 7. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne, og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren, og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og har blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Det er den andre festen i fortellingen. Det er festen som pappa inviterer til. Og en kirke som består av mennesker som forstår at de er syndere som har blitt frelst av nåde, kommer stadig å ha fest. Fordi vi alltid fylles av glede av at akkurat jeg fikk nåde. Tenk at han vil ha meg. At han vil hente fram det fineste han har for meg. Jeg som har så mange ganger forsøkt å bytte han ut med noe annet, jeg som har levd for meg selv, jeg som har holdt på så mange måter, og på en måte klarer meg uten. Han har ikke stoppet å elske meg, og nå ser jeg det. Og derfor så vil jeg feste og være glad. Jeg vil ta del i denne festen. Jeg tenkte det mest av alt. Jeg som forsøkte å leve for meg selv, kanskje du også sier. Når man ser seg selv i denne fortellingen, så ser man den på en helt annen måte. Det en annen sønn som kommer hjem enn han som reiste. Vi alle skapt av Gud, så i den betydningen vi hans barn. Men Jesus sier at du må bli født på ny for å komme inn i Guds rike. Og det som skjer med den yngste sønnen, han var død, men ble levende igjen. Og nå tenker ikke jeg sånn at alle disse stegene trenger å være en lang prosess i ditt liv, og flere år nødvendigvis, det kan det også være. Men det kan være akkurat der du sitter her i Misjonskirka i kveld, så har du forstått at det områder i ditt liv der du har levd for deg selv. Og satt din lit til noe annet enn Gud. Eller kanskje du har blitt som den hjemmeværende sønnen, som selvrettferdig. Men du og jeg, vi kan komme til oss selv. Akkurat nå, komme hjem igjen til en nådig Gud, som inviterer deg til fest fordi han elsker deg. Og derfor så trenger vi å leve i daglig omvendelse. Hver dag når vi våkner opp hjemme hos far, så kan vi begynne dagen i ydmykhet og takknemlighet, så vi ikke blir fristet til å forlate han og få avstand til han. Du vet, jeg pleier å si at motgang, det lærer oss å be. Men medgang, det skal lære oss å tilbe. Det skal lære oss å takke. Og ikke begynne å bygge vårt liv på alle velsignelsene. Men gi tilbake takken og forvalte det. Og selvfølgelig også nyte alt godt han gir oss. Og det rytmen i vandringen med Gud. Motgang lærer oss å be. Medgang lærer oss å tilbe. Skal vi få en sang, så skal vi la den hellige ånd få lov til å virke. Gjennom sitt ord, som har gått ut i kveld. Og så skal vi kanskje gi en mulighet også for litt forbønn. Men la oss bare la den hellige ånd få virke gjennom det ordet som er talt. Og så tar vi noen minutter innenfor ham.